بسم الله، الحمد لله، جزاه الله خيرا شيخنا أبا نعيم الأخ فاضل نشنجي، الله مليبك على خير شيخ ويتو أبو نعيم شيخ فاضل ابن راشد نشنجي كوا محاضرة وكهو ambao umesimama katika dhawabit vidhibiti, na ndio jambo ambalo wengi katika watu huteleza hapo. Na Sheikh Muhammad ametoka, kwa hivyo mimi nitafanya taaliki kidogo. Na kama alivyotangulia Sheikh kutoa mifano, na mimi pia nitatoa mfano mmoja kuonyesha kuna madhara ambayo yanapatikana kwa watu kuyaendea mambo pasina kupima manufaa yake na madhara yake, na hasa katika suala la dini. Unaposimama kuisimamia dini, hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana unasimama kwa niaba ya kufikishia umma. Kwa hiyo madhara yake yatarudi katika umma, na kama ni manufaa, pindipo utakapokuwa unayachunga, basi kadhalika vile vile yatarudi katika umma. Na ukitazama babu mzee Barahiani, madhara aliyoleta ni makubwa sana katika umma huu, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyesimama kidedea kwa lengo la kutaka kuchafua ili jambo lake liende. Na yote haya ni kwa sababu ya kutanguliza maslaha ya tumbo. Mimi naamini asilimia kubwa ambao mlioko hapa hamumjui huyu mzee, pamoja na kuwa mnaishi Tanga, wengi wenu hamumtambui. Lakini wapo hapa wazee wanamfahamu. Kuna kaka yetu kukoja hapa, kuna kaka yetu kukoja mwingine alikuwa kwenye kiti pale. Hawa tulikuwa nao sisi markazi, nadhani jana baadhi ya mambo niliyataja. Tulikuwa markazi ya Tanga hii ya Answari Sugu, maana si Answari Sunna, hawa ni Answaru Sugu. Ni kwamba juhudi kubwa sana imefanyika pale, na nguvu kubwa sisi tumeitoa kwa lengo la dini, na Allah ni shahidi katika hili, kwa sababu tumefanya dawa pale, hakuna tulichokuwa tunalipwa. Na kama tulikuwa tunalipwa, mimi nasema kwamba mzee Barahiani asimame aseme kwamba tulikuwa tunalipwa na nani, shilingi ngapi. Sikuwa tulipwi chochote, na lau kama tukisimama upande huo kueleza, watu watashika midomo. Lakini nataka niseme yote haya ni kwa sababu ya mtu kutokupima kwamba haya mambo yanatakikana yaendewe vipi. Mfano, kuna mwaka mmoja kama nitakosea, lahi mzee Koja yupo hapa anikosoe. Kuna mwaka mmoja, sikumbuki ni mwaka gani, kwa sababu ni kuanzia hiyo miaka 89, 90, 91, hapo nakumbuka jambo hilo kipindi hicho, ila sikumbuki bidhabiti kwamba ni mwaka gani, lakini ni jambo ambalo lilitokea. Mzee yule au yule shekhe alichokifanya, aliweka utaratibu mmoja, akasema anataka kuweka kikao na waumini wote msikitini, alafu kila muumini atoe lile ambalo yuko nalo aseme. Nakosea mzee? Mimi nilimfuata, na Allah ni shahidi, nikamfuata mimi kule juu ya ofisi, nikamwambia nasikia shekhe wataka uandae kikao, kwa mimi ninavyopima hakuna maslahi ya kufanya hivyo, bali utapasua umma, utawagawa watu msikitini. Akasema huo ni mtazamo wako, lakini mimi kuna mambo ambayo nayatazama, maana maneno yamekuwa ni mengi sana. Nikamwambia shekhe, wallahi nilimsisitiza sana kwamba shekhe, ili jambo liache kwa sababu lina madhara, utaugawa umma, utawagawa waumini hapa msikitini. Hakuelewa. Nikamwambia, ikiwa umeamua hivyo, miongoni mwa watu watakaosema, mimi nitasema. Nilimwambia pale pale kabla ya kikao, nikamwambia mimi nitasimama nitasema. Akasema hatayib. Na mimi ndio nataka sasa watu waseme ili kutoa vinyongo. Lakini kama jana nilivyosema kwamba yule mzee ana kawaida moja ya kuwa anaweka kinyongo, kimpa nasaha ya kweli lazima atakuchukia. Na mimi katika jambo ambalo nilikuwa nalo nikasema nitalisema kweli pale. Kwa hiyo nikasubiria, na watu walijaa sikai kwa mike pale mbele, kwamba kila muumini nyosha kidole anakuja naongea pale mbele, kama kuna moja, mbili, tatu, unaeleza lile ambalo unaloliona ima kwake au kwenye taasisi kuna udhaifu gani. Mimi nikanyosha kidole nikaenda kuongea pale mbele, nikasema hili ni tatizo mimi ambao naliona, na tatizo kubwa ambao naloliona ni kwamba shekhe ana tatizo moja, kipiwa nasaha anajenga uadui, na kuna watu wengi hapa Tanga amewajengea uadui, kwa sababu nyinyi bado ni vijana, kimambo mengi hamjui, lakini wapo wazee wameumia na haya mambo. Miongoni mwao ni yule mzee anaingia, watu wameumia sana na ile taasisi, na aliyewaumiza ni mzee Barahiani. Huyu mzee anayekwenda kukaa, kuna mwaka mmoja mimi nilipelekwa kufanya da'wa njia ya kwenda Mombasa, panaitwaje kule Mabogini, Magodini eh? Magodi eh? Magodi. Nilikwenda kufanya da'wa kule, nikaitwa ofisini, nikaambiwa nikafanye da'wa. Nikaambiwa wewe nenda kule, hakuna shida, na kuna ndugu yetu yupo Alahi Koja ambaye ni yule pale, kwa sababu bwana alikuwa anasimamia ile taasisi katika mambo ya ujenzi wa misikiti. Mimi nikaenda, alhamdulillah, nikamkuta huyu bwana kule, tukakaa naye takriban mwezi wa Ramadhani ule wote, mimi nikawa niko kule mpaka baada ya Ramadhani, niko kule nafanya dawa. Na mengi alijiri hapa, mengine hayana haja ya kueleza, lakini ikifikia hatua kueleza nitaeleza, kwa leo sina shida ya kueleza, ili watu wapate zile picha, wajue haya mambo ya kielezo haelezwi binafsi, haya ni masala ya dini, muone kwamba kiasi gani watu wanachafua dini alafu wanapitia kwa mlengo, kwa mgongo wa dini, kwa watu wasiojua, ionekane kwamba kuna watu wamekuja kazi yao ni kuharibu dini. Hakuna anayekusudia kuharibu dini. Sisi kama ikiwa lengo letu ni kuharibu dini, tunaomba laana kwa Allah atushushie. Hakuna anayekusudia kuharibu dini. Kama dini tumepambana sana sisi pale, na Allah analijua hilo. Kwa hivyo mimi nikawa niko kule, baada ya kurudi yule mzee sikumkuta hapa nchini, alikuwa amesafiri. Siku alirudi nikaenda ofisini nikampa taarifa. Baadaye wakati nakwenda, ameniambia niende kwa laki yupo kule, ambaye ni mtu mzuri, ana shida. Lakini baada ya siku mbili, siku moja ananiambia yule Koja hafai yule. Nikamwambia afai vipi shekhe? Wewe si ndio uniunganisha mimi naye. Kwa hiyo nikamwambia tatizo uliokuwa nalo, unapomchukia mtu wataka kila mmoja amchukie, na hii si dini. Wallahi aliniambia maneno, na Allah ni shahidi, akasema kwa kweli wewe bwana uone unajitahidi sana ukweli, hakuna jambo lazima utaniambia, na ni kweli mimi namwambia. Sasa kwenye kile kikao cha msikitini, mimi nikasema na nikatoa mfano kwamba huyu shekhe ana tatizo, akikwazana na mtu anajenga uadui kwa yule ambaye mwenye urafiki, ambaye yeye anakuwa adui yake. Kwa hiyo na wewe anakujengea uadui. Sasa haya ni kwa sababu ya kutokuya chunga maslahi na mafsada. Baada ya kile kikao, kitu gani kilijiri? Palitokea uadui mkubwa sana. Nakusema mzee, mkubwa sana ulitokea, ndio uadui ukazidi. Kina Alahi Sefu Mdim eh? Na kuna watu walipigwa polisi. Yaani mambo yakawa ni makubwa. Sasa hili jambo si la kwanza, kwa maana kutokea watu ambao wameifahamu da'wa hii na wakaibainisha, alafu yeye akawapa majina mabaya kwa lengo la kufanya tamfir, kwamba watu wakimbia haki, si jambo la sawa. Itakikana kwamba yule mzee akae, ajipange, atazame lipi la kufanya. Na wallahi kama mzee angeamua arudi, ashuke katika haki, aifuate haki, angekuwa juu, Allah angemuinua. Cha ajabu, kuna baadhi ya vijana ambao wanajitokeza, wengine wanashindwa kuvua uono Zanzibar, wanakuja huko. Kaa uvue uono, ukishindwa kavue chura. Sasa unakuja kumtetea mzee usiyemjua, kuonyesha kwamba sijui ni njaa, sijui ni maslahi gani, kwa sababu kuna audio moja alimsikiza yule kijana aeleza alifukuzwa msikitini kwa sababu ya kufuata manhaji, akaiacha manhaji kama si njaa nini. Na hao wengine wako hapa, wengi tu, sina shida ya kuwataja. Nasikia kuna mmoja anaitwa kichwa kikubwa, alikichwa, si ndio? Mimi namfahamu, ananifahamu, tufahamiane. Sasa nini hii? Kwa nini watu wanajitokeza kutetea jambo ambalo wanajua kwamba mzee anakupita siko? Itaikana watu wakae na waseme dini. Mtu amesoma Madina, kwa sababu huyo alikichwa huyo mwenyewe, kaanza kuvaa kanzu kama nikaanza juzi, si alikuwa mtu wa yenu ile. Nani ambaye simjua? Kaka, wakati tunasoma sisi pale, alikuwa anavaa kanzu. Anapiga mayenu, unaingia unasomesha dini. Kwa sababu kile unachokipandikiza ndicho atakachokichukua, dhahiria yako. Na ndio maana ukiangalia leo vijana wengi wakianswali subu wana shubuhati nyingi sana, kwa sababu hakuna tarbia, hakuna tasfia la tarbia. Na tasfia inaanzia kwa walimu. Walimu ambao wanaosomesha dini wenyewe hawana tasfia, hawajakaa sawa katika dini. Vipi unayemfundisha huyu atakuwaje katika dini yake? Sasa ni matatizo. Kwa hiyo linapotokea jambo, mtu anahami tonge, si dini. Haya ambayo ndio tunayachelea, kuna mengi sana ya kueleza, na ili watu waweze kutambua mengi sana. Sasa mimi sipendi kusema sana. Yule mzee alitupeleka sisi mahakamani, hivi unaniona mimi na ndugu yangu hapa, ile kesi ambayo Abu Fadhili kuna siku alieleza hapa, swala la msikiti wa Moshi, sisi tulikuwemo kwenye ile kesi. Jiulize kwa sababu gani. Na yeye ndio alitupeleka Moshi tukafanye dawa, na sisi baada ya kuona mzee kapinda, huyu hayuko sawa, tukarudi kumpa nasaha. Lakini mwisho yote alipokwenda kushtaki mahakamani, na sisi pia kataja majina yetu kwamba sisi tumevamia ule msikiti. Tumevamia vipi sasa ule msikiti? Kuonyesha kwamba watu si wa kweli. Lakini ukweli wa mambo, ule msikiti, nataka niwaambie kwa kurudia maneno yashasemwa, msikiti umejenga watu wa Moshi kwa pesa zao. Hakuna ambaye anaweza akasimama kutetea dhuluma ikiwa kweli ni mali yake, alafu sisi tuseme si mali ya kwake. Wallahi tutakwenda kusimama mbele ya Allah. Lakini ile mali ni mali ya watu wa Moshi, na sehemu nyingi sana anafanya hivyo. Kuna baadhi ya sehemu ukijiunga naye tu anakuambia lete hati ya msikiti. Ukitoa hati umeumia, ukitoa hati tumeumia. Bali sikwambii swala la hati, kuna baadhi ya maduati watu anakuja tajiri kutoka Arabuni, anawapa pesa, si mshahara, anawapa tu, ikijulikana umepewa shilingi ngapi. Baada ya siku mbili akiondoka yule mfadhili, unaitwa ofisini, kuna pesa umepewa. Tayeb, wewe umepewa, tusikie, umepewa 300,000 wewe. Sasa ile 300,000 ilete ofisini, ukikataa unakata kwenye mshahara wako. Sasa mzee amekaa kwa lengo la maslahi, si dini. Kwa hiyo anaamua kusema salafia jadida. Tutamwambia atafsiri tena haya maneno, nini maana ya salafia jadida. Mbona utafsiri? Usipandikize tu kwa watu haya maneno. Hebu waambie maana yake ni nini. Nini maana ya salaf na nini maana ya jadida? Salaf aliyetangulia, jadida mpya. Tafsiri maneno haya kwa maana aliyetangulia mpya. Haya ndo nini sasa? Akili matope hii. Kwa hivyo mimi sipendi kusema sana. Kuna shekhe mmoja ambaye mazie ikisa, kuna shekhe mmoja hapa hapa Tanga, mkitaka nimtaje nitamtaja. Walikaa kikao kimoja na Mwarabu mmoja alikuwa kitoka Saudi. Anaitwa nani yule? Yule Maruzuku. Ndio alikuwa nini? Ndio sisi ni mfadhili wake mkubwa, kutoka Saudi anakuja hapa. Sasa ikawa baada ya kuwa umepatikana ule mpasuko baina yake yeye na mashekhe wengine, kina Sheikh Al-Zubeli, kina Sheikh Saidi Alamtara na wengineo. Baada ya kupatikana ule mpasuko, yule bwana alikuja, kikapatikana kikao. Naeleza kwa ufupi maelezo uone kilichojiri. Nani ndani ya kile kikao? Ndani ya kile kikao yule shekhe mmoja, Sheikh Saidi, akasema, anamwambia Maruzuku, amwambia huyu Barahiani unavyomuona dhahiria yake ile ni Abu Bakar, sahaba Abu Bakar, lakini ndani ya moyo wake ni Abu Jahal huyu. Yule bwana Maruzuku alilia, haamini. Kabia ndivyo ilivyo huyu. Sasa mashehe wa Patanga si kwa maana hawamjui. Wanamjua vizuri sana na amewaumiza wengi. Lakini wanashindwa kuwa wa kweli. Leo wanafikia hatua wanasema wanaungana. Kwa lipi? Kwa madhila ambayo waliyoyapata kwa huyu bwana. Nani ambaye hayajui? Sidi kuweko pale darasa zake, rududi zake za kuwaita waganga na mengineyo. Lakini leo ameona kwamba nguvu haipo, aungana na vitoto, anaviokota vitoto huko vya Abatatha ndio vinakuja kumsemea. Sasa huku ni kufeli kwa sababu hakuandaa watu kwa lengo la dini. Lengo lake ni dunia. Hii ndio shida. Pia ni nasaha kwa mashehe wengine na nyinyi pia tulab wenzangu ya kwamba tunaposoma dini tusome kwa lengo la dini na tuiseme dini kwa lengo la kutaka ikhlas kwa Allah. Tutakasa nia zetu, tuyafanye kwa lengo la dini. Umri huu tunaondoka duniani. Hapa tunaondoka. Kwa hiyo usifanye jambo kwa sababu kwamba hii dunia ni kitu gani? Leo upo, kesho upo. Jambo gani litakusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa utaratibu huu ambao ulimzia na ukwenda nao na mashehe wengine wakipita njia hiyo hautofaulu. Kwa sababu dawa hii kama ilivyotangulia ndugu yangu hapa, huwezi ukaizuia kwa sababu hii ni haki. Fanya ufanyavyo, huwezi ukapambana na haki. Pambana na tablighi. Yeye mwenyewe asema, mimi nimepambana sana makundi. Na ulipambana na makundi uliko ukionekana ni mtu wa haki, kwa sababu nembo alikuwa anaitumia, asema yeye ni katika ahlusunna, lakini alikuwa hatumii neno salafi. Alikuwa anakwepa vitu fulani, anakwepa kusema salafi. Leo asema salafi ndio yeye, tena original. Ndio mimi nikasema amefunguliwa boksi gani? Sasa unaposema kwamba mimi nilipambana na hao, yeye alikuwa anaonekana kwamba ndio msomi, lakini kumbe alikuwa na mambo yake. Sasa hata sisi tukienda kinyume na usawa tutaanguka. Hivi ndivyo ilivyo. Lakini tukisimama lillah kwa ajili ya Allah, basi tutakwenda hivi hivi mpaka mwisho. Tunamuomba Allah atuwafikishe, atujalie mwisho mwema. Bali vijana, simameni katika haki. Haki ni moja, na muitafute haki ni ipi. Vinginevyo huwezi ukafaulu. Na wala usifanye taasub au mapenzi ya kumpenda mtu katika batil, si kwa lengo la dini. Ushatajiwe dhawabit, zifuatilie, tazame, tazama haki ni ipi, shikamana nayo. Wala usitazame watu. Kila mmoja ataondoka na kaburi lake. Utajibu nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Utasimama kumtetea mtu kwa maslahi yake? Hivi utajibu nini mbele ya Allah? Kwa lazima tubadilike, tusimame katika haki, na haki ndio hii njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nadhani swala hili lifahamuni nukta moja mshiki, kwamba maanswari inawezekana dunia nzima ndivyo walivyo. Yaani sio tu huyu mzee, kila sehemu kienda maanswari si watu kusomesha dini, kwa maana ya dini wakasomesha na watu wakaonekana kwamba wamesoma dini, ni wachache sana, bali vizazi vyao hawa visimamii. Tulisema jana maneno ya mmoja katika wanachuoni akisema, as-salahu min Allah wal adabu min al-abai. Kutangamaa mtu kuwa waheri, Allah ndiye anayemfanya mtu akawa mwema, lakini adabu zinatengenezwa na mzazi. Sasa ukichunguza utaona mashehe wengi wana watoto, lakini fuatilia watoto wa mashehe utaja kuona ni vituko, wengine wanavuta bangi. Maana zamani watu walikuwa wanawasema watoto wa watu wa bid'a, makhurafi, kwenda kupiga dufu. Haya wa kwako wanafanyaje sasa hivi? Watu wa sunna, masalafi, ahlus sunna wal jamaa, wanapambana na kuomba taufiki kwa Allah. Hatusifii nafsi zetu, tunazidi kumwomba Allah na tunapambana ya kwamba vizazi vyetu vio vimesimama katika misingi ya dini. Na hili ndilo ambalo wao wanalichukia, kwa sababu wao si watu wa kusomesha dini. Na popote akisimama salafi akawa anasomesha dini, lazima watampiga vita ondoke. Hii ndio kazi yao, hii ndio kazi yao. Mimi kule nilipo, pale nilipo, yuko mmoja pale mzee, mtu mzima, lakini nilikwenda ikafikia hatua sasa akawa anafanya vile visa kwamba niweze kuondoka. Mimi pale ndo nyumbani, na mimi nilifanya kusudi ya kurudi nyumbani nilikozaliwa, nikasema lazima nikafanye dawa nyumbani. Alaki huyu nikamwambia, wewe baki Moshi kwa maslahi ya dini. Nilikuwa Pongwe pale, nikamwambia Alaki Kondo Abul Alia, baki Pongwe kwa maslahi ya dini, kwa sababu watu wanahitajia elimu. Mimi ngoja nirudi, nikarudi kule.
Alhamdulillah, kwa muda niliokaa mchache wanafunzi niliotoa ni wengi, ambao wakisimama hapa kutoa dawa unaweza kusema pengine una miaka mingi umesoma. Kisi miaka mingi, mimi nimetoka nimekaa takriban kama miaka 9. Miaka 9. Lakini tayari nina wanafunzi ambao wana uwezo wa kusomesha, sio kutoa hutuba peke yake, kusomesha. Wakakusomesha na ukafika kiwango ambacho kinaeleweka. Sasa lazima tuandae watu. Elimu, uongozi ni kama kijiti. Ni kama vile wewe baba nyumbani unapokuwa na watoto utambue kwamba nani atakaa nafasi yangu. Nafasi iliyokuwa nayo, ikiwa wewe unaswali, unafanya ibada, unafanya kheri, una mtoto wako wa kiume, basi tegemea kwamba huyu mtoto akae hapa nilipo. Kadhalika wewe nshehe, si lazima ashike msikiti uliokuwa na wewe, kwa maana ya kwamba awe na mazingira yako, awe ana nafasi kama ya kwako, lakini hili kwa manswari halipo. Yaani baba analea watoto kwa mazingira ya kidunia tu. Wallahi ni mtihani sana. Unakuta mtu nshehe, alafu ukimwambia swala ya watoto asema hahitajiki sana kufanya mkazo wa hivyo. Ikiwa Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair amemtia viboko mtoto mdogo mdogo, alipomtandika akakemewa kwamba mbona unafanya hili kwa kijana ambaye mdogo, akasema nimetambua huyu kijana ashajua zuri na baya, kwa hiyo nimependa niitie adabu, adabu yake, kwa maana nimfundisha adabu. Huyo ni sahaba. Like mimi na wewe tuna wajibu zaidi ya kupambana, hasa katika suala la watoto. Lakini leo suala la watoto la vijana halijaliwi kabisa, hasa kwa manswali kabisa kabisa kabisa. Mimi naona nishie hapa. Allah alipikia alkhair, barakallahu fikum, jazakumullahu khair.